Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente. Og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden, og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. Temaet I dag den romerske republikken, og med meg for å snakke om det har vi Jon Iddeng fra Universitetet I Sørøst-Norge. Velkommen.
Takk.
Vi kan starte med å beskrive det tidlige Roma. Det er syv høyder som hadde et sumpområde mellom seg.
Ja, det sant. Og der var det noen som til slutt grunnla en by. Og etter legenden så var jo det Romulus og hans bror Remus som hadde bestemt seg for å anlegge en by der, og så kranglet de om hvilken av disse høydene byen skulle være på. Og det endte da med at Romulus tok livet av broren sin, Remus, og grunnla da byen der den skulle ligge I dag med utgangspunkt på Palatinerhøyden da, og området rundt. Men det var der grunnla man da en by, og vi har noen arkeologiske rester som tyder på at ja, det var en bosetning som ble større og større utover på det 8. århundre før vår tidsregning. Så det stemmer så noglunde med myten om når byen skal ha blitt grunnlagt. Og så vokser det da til en by rundt på dette vadestedet over Tiberen, som du sier, som et litt sånn sumpområde. Og der anla man da et felles forum for det offentlige feltet, og boliger rundt på høydene.
Og nærmeste naboer, var det etruskerne?
Etruskerne var et eget folkeslag, ja, mens vi befinner oss jo nå I Latium I antikken, og der var det jo latinske bystater også rundt andre latinske små byer på den tiden. Og den mest kjente var kanskje Alba Longa, som også da har dukket opp i senere folklore som bakgrunnen for Roma også. Det var der liksom, den Eneas som skulle være utsendt fra det brennende Troja til å grunnlegge en ny by og en ny sivilisasjon. Og det var Alba Longa som ble første stopper og første på reisen.
Roma starter da som et kongedømme. Var det korrekt med Romulus? Som...
Ja, det jo I hvert fall den tradisjonen.
Myten.
Myten om Roma sånn, og så det nok mye som tyder på at det var et slags kongedømme til å begynne med, men vi vet veldig lite om den tidligste historien. Den beskrevet hos Livius I hans tidligste historieverk, men den Det, og et par andre kilder bevares, men det mange hundre år etterpå at dette skrevet ned, og det ganske mye I denne historien som minner litt om andre historier, så, og det liksom segmenter av disse kongene som kanskje ikke historiske, som da har veldig lang regjeringstid alle sammen, og de bytter på med egenskaper og så videre, som noen mener at hele dette kapitlet I romersk historie bare ren fiksjon, det bare diktning, mens andre mener at her det en historisk kjerne som man bygger på, så har man bygd det ut med ting som mer eller mindre riktig. Da. Men vi kan gå ut for at antageligvis så var det et eller annet form for kongedømme, og så skjer det et eller annet.
Og da går du over til å bli en nærmere republikk?
Ja. I 509 før vår tidsregning så kom det da til en slags republikansk revolusjon, det vil si at de kaster ut kongen, Tarquinius Superbus, som da hadde vært en upopulær konge. Han var nok opprinnelig en etrusker, og historien om disse tidlige kongene I Roma også ofte at de kommer fra et annet sted, de blir valgt, så det er ikke sånt arvekongedømme direkte, bortsett fra de aller siste, men de skal liksom velges og godkjennes, men de kommer utenfra, og disse etruskiske kongene, som det de tre siste I hvert fall, antageligvis var etruskere alle sammen, hvis man skal stole på kilden I det hele tatt, da, så ble han utstøtt fordi han gjorde upopulære ting, og prøvde seg på en kysk ung dame, for eksempel, og voldtok henne, og da gjorde de opprør. Så da innførte man da en republikk, altså med årlig valgte embetsmenn I stedet for en fast konge, men senat som hadde vært der allerede.
Tidligere Roma var jo kjent som et slags fristed. Hadde det noe å si for valget av republikk?
Ja, det tror jeg vi må kunne si. Romulus hadde jo en gjeng som grunnla byen som var en bande, en omstreifere, så de hadde I utgangspunktet så var romerne klare over at de stammet fra en bråget forsamling av folk. De hadde røvet konene av nabobyen, av sabinerne. Så historien litt sånn pøbelaktig gjeng som har grunnlagt denne byen. Den lå på et vadested ved Tibern, som da var en plass hvor man kunne komme seg over Tibern ganske greit. Så du hadde den tilgangen nord-sør der, pluss at Tibern langs etter Tibern, og Tibern som ferdselsår også var viktig, så det var et slags kryssningspunkt, og der var det mye handel. Der var det en sånn spenning også mellom da jordbrukere rundt og forbi, og de som ville dreve med handel og handelsvarer, salt fra fjellene og så videre. Så her var det var en litt sånn fristad som du var innom. Det var mange som bodde der. Det ble tidlig en ganske stor by, og når de da fikk den type organisering, så var det også, kanskje hadde det noe å gjøre med at den eliten, som da var en gammel og sterk elite, hadde en posisjon, men at det var veldig mye spenninger også i folket for å få rettigheter, og det jo det som danner grunnlaget for denne republikken, denne kampen mellom disse gamle ærverdige slektene, patriserne, etter patres, disse fedrene, og så plebeierne som var alle de andre.
To stender, på en måte?
Ja. Vi kaller det vanligvis disse to stendene, og vi kaller det stenderkampene, de som har pågående stridigheter mellom disse to grupperingene, som varer I nesten 200 år.
Oi. Hvordan så den tidlige republikken ut, eller hva karakteriserte den utenom stridighetene?
Nei, da var det to konsuler, eller kanskje het de pretorer til å begynne med, men det var I hvert fall to embedsmenn som styrte, som ble valgt ut av folkeforsamlingen, og så var det et sterkt senat, hvor de fremste slektene hadde sete. Dette var kanskje allerede opprettet under de tidlige kongene, for det var en lang tradisjon for dette senatet, som da var en rådsforsamling, og folket under våpen som møttes på Marsmarken, det som var utenfor da den definerte indre byen. Det var der som Tiberen av og til oversvømte, og som derfor inntil middelalderen i hvert fall, sjelden var ordentlig utbygd som boligområde. Så der kunne folket møte i hærforsamling, og dermed vedta spørsmål om krig og fred og andre ting, og velge disse embetsmennene som hadde militærmakt. Så det var litt av den aller tidligste historien, men den jo også en historie hvor man har stridigheter eksternt og internt. Du har kamper mot andre latinske bystater, du har kamper mot fjellfolk som kommer ned med, skal vi si, med sine kvegflokker og geiteflokker og ting, og er mer nomadiske, men også vil bruke dette opplandet rundt Roma. Og så har man stridigheter mot etruskerne, som holder til litt grann lenger nord. Så og romerne var ikke en spesielt vellykket som militærmakt i dette, men de var svært avhengig av at folket kunne stå sammen. Og vi ser flere ganger at plebeierne da trekker seg unna og ikke vil være med hvis de ikke får politisk medbestemmelse. Da vil de ikke være med i krigen, og da blir de bønnfalt om å komme tilbake igjen mot lovnader om litt grann mer politisk deltakelse. Men i likhet med en del andre romerske eller andre antikke byer, så har man jo disse stridighetene gjør at man til slutt finner ut at vi er nødt til å endre på konstitusjonen, så å si. Så man setter ned et litt utvalg av et timannsutvalg, som da skulle forfatte en ny slags grunnlov, som ikke blir en ordentlig grunnlov, men som var den nye lover, felles lover da for Roma, de såkalte tolvtavlelovene, og da har vi kommet ned til 450, så da har den tidligste republikken har da vart i cirka 50-60 år da, når de kommer i gang med dette arbeidet. Og det ble lover som blir stående i senere romers tid. Men også her var det denne kommisjonen som lagde de 10 første tavlene, som alle var veldig godt fornøyd med, og som så til å forbinde alles interesser. Og så fikk de ble ikke helt ferdig, så de fikk da et lovnad om at de skulle sluttføre arbeidet, hvis de bare fikk lov til å holde på et år til. Så de fikk alle rettigheter et år til, men da var lederen for denne kommisjonen, han ble til en diktator, så han til slutt måtte kastes ut. Og det ble bare 2 nye tavler, derfor så ble det en 12-tavlelov som ble stående.
Men før dette her, du nevnte at du har 2 konsuler som da ble valgt for å lede.
Ja.
Så 2 ledere?
Ja, det var jo da ideen om at ingen skulle ha suveren makt i en sånn republikk, sånn at de var et kollegium på 2, og de var de som hadde lovgiverinitiativ, og det var de som kunne i og for seg da føre Roma i krig, hvis det var nødvendig, og måtte fatte beslutninger da i fellesskap. Men det var også sånn at en kunne være hjemme og holde styr på Roma, mens en annen var ute på et oppdrag eller en krig, for eksempel. Så dette var et av buemerkene på den romerske republikken, at de alltid hadde 2 konsuler.
Og etter denne 12-tavleloven, hvilke institusjoner fantes, altså politiske institusjoner fantes i Roma?
Nei, selv med 12-tavleloven så var man jo ikke ferdig med de politiske stridighetene mellom patriserne og plebeierne, så det pågikk en god stund videre helt ned til 300-tallet, og for da måtte patriserne til slutt godta gradvis mer og mer av plebeiersk innflytelse, og til slutt så er de nesten på alle områder helt likestilte, bortsett fra noen presteskap som patriserne fremdeles har monopol på. Men det som da, etter dette, så er det fremdeles embetsmenn, og det kommer til nye embetsmenn også, og flere embetsmenn ikke minst, for Roma blir større og større og får en større innflytelse over sine nærområder. Og da kommer det flere pretorer til som også skal sørge for rettsvesenet overfor disse fremmede. Men et nytt embete dukker også opp, de såkalte folketribunene, og det var egentlig en ombudsmann for plebeierne som skulle stå imot patrisisk overmakt overfor disse, den sånn såkalt vilkårlig makt som man snakker om, at noen bare skulle kunne gjøre som man ville med noen andre, fordi de hadde en makt over dem. Så denne folketribunen ble en ombudsmann for å beskytte plebeiernes rettigheter. Og det ble da innlemmet i det romerske embedssystemet, som vi har en rekke embeter i det romerske systemet, hvor man går graden opp igjennom, men man måtte da være plebeier for å kunne bli folketribun. Og så var det andre embeter som man kunne, også etter litt pause, så kunne man gå en embedsstige helt opp til konsul hvis man lykkes med det. Men hele tiden så måtte man altså velges til dette. Så det var embetene. Så hadde man i Roma hele fire folkeforsamlinger. Det holdt ikke bare med denne ene forsamlingen av det, som var basert på en forordning i hæren opprinnelig, men som senere ble en slags folkeforsamling basert på stemmeavdelinger etter formue, altså hvor rik var man. I Roma så var det ikke en folkeforsamling hvor alle møtte opp samtidig, det var hvor man kom og stemte i stemmeavdelinger. Og det avdelingen stemte, det ble regnet som én stemme. Og så begynte man på toppen med de rikeste, som var få rike i ganske mange sånne stemmeavdelinger, så de hadde da en mulighet til å kunne avgjøre før alle de fattige fikk i hele tatt stemme. Så det var da, de begynte med de aller rikeste, og så nedover i formuesorden. Det var denne såkalte centurie-samlingen, forsamlingen, som var en av de aller viktigste, og for alt som hadde med militærmakt å gjøre, krig, fred, velge embetsmenn som skulle ut i krigen, og så videre. Men så var det en annen folkeforsamling, og den ble slått sammen med den såkalt tribusforsamling, som var mer avhengig av hvor folk bodde, og den ble slått sammen delvis med den plebeierforsamlingen. For plebeierne hadde i disse stridighetene hatt sin egen folkeforsamling. Så disse ble på mange måter slått sammen til en folkeforsamling, og den var altså basert i stedet på der folk bodde. Så det var fire områder av Roma by, og så var det til slutt 31 utenfor Roma by som var sånne stemmeavdelinger. Så den var mye mer demokratisk, kan vi si, hvor folk hadde en større innflytelse. Og det var også her til slutt at lover ble vedtatt, så man fikk et mer demokratisk element over lovgivningen.
Og her, dette var ikke noe om krig, dette var bare på lover?
Ja, det var på lover, enkelt vedtak, og velge lavere embetsmenn som var til denne forsamlingen. Men så hadde romerne sin rådsforsamling, senatet. Der satt de avgåtte embetsmennene, og de satt på livstid. Kanskje også noen representanter fra de rikeste familiene som hadde fått plass der underveis. Det er litt uklart, men i hvert fall så skulle det være minst 300. Noen ganger så ble den utvidet også med et antall medlemmer, og den var da en forsamling som hadde råd, som skulle gi embetsmennene råd, og som skulle forberede ting å diskutere. Den hadde spesielt ansvar for alt utenrikspolitikk, så hvis det kom gesanter eller diplomater fra andre stater som skulle møte noen i Roma, så møtte de senatet. Den hadde også et overordnet ansvar for finansene, selv om det var da egne kvestorer som embetsmenn som skulle passe på den daglige domt, liksom, så var statskassa skulle senatet ha et ansvar for. Så senatet hadde en ganske betydelig makt, og bestod da altså av stort sett bare aristokrater, så det var en ganske aristokratisk eller oligarkisk forfatning, også den romerske.
Men da, for å bli senator, så måtte du ha vært embedsmann og så gått av?
Ja, og for å bli embedsmann så måtte du være valgt, og du måtte da komme fra ridderstanden og satse på en politisk karriere. Det var jo en ulønnet posisjon, så du måtte ha masse ressurser for å kunne stille til valg og virke som en embedsmann i Roma. Og det kunne være kostbart å være embedsmann også, for man skulle jo gjerne være litt populær, så da måtte man påkoste en ekstra fest eller noe annet som var stas, eller et bygg eller noe sånt. Så dette var for den rike eliten en måte å gjøre seg populær på, men også en måte å vise at man gjorde rett og slett for seg, at man hadde bystaten og dens virke nært sitt hjerte og ånd.
Var det noen plebeier som ble senatorer?
Ja, det ble de etter hvert ganske fort etter disse første rundene, hvis vi ser de nærmeste 100 årene etter at republikken ble innført, så var det stort sett patrisier som dominerte de øverste embetene, men etter hvert så kom det til flere og flere plebeier, og til slutt så var det mange plebeiere som ble både embetsmenn og som satt i senatet, så til slutt så var det ikke det noen forskjell i det hele tatt, bortsett fra en sånn gammel buemerke. På noen som satt der.
Men de som stemmer, de måtte vel kanskje være borgere?
Ja, man måtte være borger i Roma for å kunne stemme.
Og hva er da, hvem er borgerne? Hvordan får man borgerrett?
Borgerretten i Roma var ikke så ekstremt eksklusivt. Det var jo klart, det var jo de som opprinnelig tilhørte byen og var borgere der, og så når Roma ekspanderer og får kontroll over Latium, som de får på 300-tallet, så innlemmer de nye byer i Roma og gir noen fulle borgerrettigheter med stemmerett, noen halve borgerrettigheter uten stemmerett, men med mange andre rettigheter, og noen bare oppretter de som såkalte forbundsfeller. Og sånn fortsetter egentlig den romerske republikken med å forhandle fram avtaler med folk de erobrer. Det er noe av suksessen til den romerske republikken, det er at de hele tiden klarer å gjøre gode avtaler med de erobrer, og de sikrer dem til en viss grad, særlig hvis det hadde vært litt greie og gitt seg uten alt for mye kamp, så sikrer de dem gode politiske ordninger etterpå også, og er ikke sånn som ødelegger totalt de erobrer, men lar de få lov å fortsette sin egen indre selvstyre, og i noen grad henger fram den romerske borgerretten som en gulrot som de også kan streve etter, fordi den også var økonomisk gunstig og kunne gi ikke bare politiske rettigheter, men også da juridiske rettigheter etter romerretten som begynte å bli viktigere og viktigere.
Men da rettigheter, men plikter, var det noe?
Ja, og det er jo viktig i enhver sånn forfatning at man også har plikter og rettigheter. Hvis ikke så vil jo rettighetene til slutt oppfattes som unødvendige å gi til folket. Så det var jo militær fremfor alt, og det var det å betale skatt som var naturlig for borgerne. Så militærtjeneste var gjaldt for alle som hadde mulighet til det, det vil si de som måtte ha en eiendom, og det gjelder for antikke bystater, at man måtte kunne ruste seg selv for å kunne bidra i krigen, så man måtte ha en jordeiendom som var nok til å brødfø en, og nok til at man kunne betale for sitt militære utstyr for å ha da skjold og beskyttelse og spyd og sverd og det som hørte med av hjelm og alle ting, og tid til å være med og trene og rett og slett bidra inn i krigen. Så ble man skrevet ut av konsulen hvert år, så skrev man ut da en kontingent med soldater som skulle bidra inn i en eller annen konflikt hvis det var nødvendig. Mens de som var såpass fattige at de ikke hadde egen jordeiendom og kunne stille opp her, de var da, kunne ikke bidra militært inn i romerstaten, og det kunne være et lite problem på sikt. Og dessuten, når Roma begynte å få store imperieinntekter utover på første eller andre århundre før vår tidsregning, så avskaffet de også skatten, så da var det lite en vanlig romer bidro med til slutt, men hadde da rettigheter til, politiske rettighetene til å møte opp i folkeforsamlingen, hvis han da bodde sånn til at det var praktisk mulig å komme seg på folkeforsamling. For de som bodde lenger unna, så var jo det klart litt vanskelig, fordi det var direkte oppmøte her også, og måtte komme til Roma by og stemme der og da.
Som du nevnte, så ekspanderte jo Roma noe voldsomt og ble en betydelig militærmakt. Hvordan påvirket det republikken og det politiske systemet?
Nei, det store problemet da var jo, var det nok soldater, som er en utfordring som en del romerske embetsmenn er opptatt av. Klarer vi å rekruttere nok til disse krigene utenfor Rom, hele Italia, ikke sant? De har jo sikret seg områder både øst og vest, kanskje særlig da de vestlige områdene I Spania, hvor det var upopulært å reise til, for der det å krige mot disse guerilla-taktikken som keltibererne der brukte, det kunne ende riktig forferdelig, og det var heller ikke så mye og gods og gull og ting å røve med seg sånn umiddelbart. Byene var ikke sånn organisert som, og så greit som det var kanskje andre steder, særlig da i det helleniserte øst. Så det kunne være upopulært og vanskelig å utskrive nok soldater. Og mange utfordringer på å holde et stadig større rike I sjakk, både da opprør fra de erobrede områdene, men også press utenfra, og de stadig nye konfliktene som romerne engasjerte seg I. Så et problem ble jo da at soldatene måtte ikke bare utskrives og forsvare Roma by I en sommersesong. Nei, de skulle kanskje dra vekk fra Italia til en krig et annet sted, måtte ligge I vinterkvarter der, og det kunne ta flere år før man kom tilbake igjen til Italia. Og dette kunne da føre til at man mistet kontroll med egen jord, at noen andre hadde ligget brakk, eller noen andre hadde måttet overtatt jorda for deg, og det kunne også føre til soldatmangel. Og derfor så kom det stadig reformer og krav om nyutdeling av jorda, som også ble et problem. Fordi denne statsallmenningen, eller mye jord som romerne hadde erobret, var stort sett forpaktet bort de rike godseiere, som presset også de småbøndene delvis ut av sine områder. Så den spenningen mellom de rike, som ble enda rikere når de var ute på felttog og suksessfulle kriger der ute med krigsbytte og det hele, og fattige som da hadde enten tjenestegjort veldig lenge og ikke hadde noe særlig å gå tilbake til, eller folk som hadde blitt drevet ut av jorda si, ble et problem med at det var veldig mange uten eiendom som utgjorde den romerske befolkningen I Roma by og omegn.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Så vi får store spenninger I dette, pluss at denne konstitusjonen som da var basert på at man skulle rett og slett ha et direkte oppmøte, den var jo ikke, da hadde man jo ikke politiske rettigheter når man ikke kunne være til stede I Roma, og det var jo de færreste som kunne, og det skyver liksom dette unna. Og så det da til slutt en Marius som finner ut at han like gjerne kan, I stedet for at han hele tiden må rekruttere de som har jord, så kan han rekruttere de uten jord og betale dem. Så da får man en slags betalingshær, fremdeles romerske borgere, men de, han betaler dem. Og det blir av hærføreren som sørger for lønna til soldatene, og da har man et problem, for da går lojaliteten mer og mer over til, til at du blir over til den som er hærfører, rett og slett i dette sammenheng. Da så var jo det Marius, men også det skjer jo i senere i rikt mån blant hærførerne, at det de som sørger for betalingen i form av krigsbytte og alt mulig rart, så det de som sørger for det. Så lojaliteten til Roma by blir litt svekket gradvis, og mens lojaliteten til enkelte hærførere blir styrket. Og når da samtidig en bybefolkning i Roma som sitter og skal bestemme appmulert, og du som soldat langt unna borte har ikke noe med det å gjøre, så svekkes hele den politiske bystatskonstitusjonen, blir på en måte en saga blott. Og det et problem for en republikk.
Ja, men når Romerriket da ekspanderte, hvordan ble befolkningen i stedene de tok over romerske borgere? Var det mulig, eller måtte du bo i Roma?
Ja, nei, man måtte ikke bo i Roma. Gradvis så ble flere og flere fikk borgerrett, og det ble også en kampsak for disse forbundsfellene i Italia, at de ville ha tilgang til det romerske politiske fellesskap og økonomiske i og for seg. Så ble stort opprør mot Roma i Italia på sånn rundt 90 før vår tidsregning, som endte med at romerne vant, men de ga de alle de rettighetene de hadde kjempet for.
Okay.
Vi kunne bare ikke tape krigen. Så dette var... Og da fikk de... Alle i Italia fikk da fulle romerske rettigheter. Så det vil si at da var de romerske borgere, og så var de borgere av sine egne bystater eller byer. Og disse byene slutter da å være selvstendige stater, og blir... Så dermed så vaskes det også gradvis ut dette lokale preget, og folk blir romere. Og også utenfor Italia så blir dette en måte, særlig for eliten eller noen på toppen i andre byer, det å få romerske rettigheter, det ga en spesiell juridisk beskyttelse, og det kunne da altså gi mulighet til å gjøre et tjeneste i den romerske hæren, som var bedre å være legionær enn å være en del av hjelpetroppene, økonomisk og på mange måter. Og det ga dem en tilgang til hele embedsverket, også hvis man var på toppen, så man kunne gjøre en politisk karriere, hvis man altså var velstående nok til det. Så dette ble siktet man mot og kjempet for, men gradvis så ble det da fler og fler og fler borgere som ikke kunne møte i folkeforsamlingen i Roma, og som dermed ikke kunne bruke denne politiske rettighetene til noen verdens ting, egentlig. Så romerne klarte da ikke å skyve dette utover, og få noen form for representativitet fra alle disse borgerne, eller lokale borgerforsamlinger, eller noe annet vis å organisere dette på. Og det ble jo et problem gradvis. Dessuten så ble alle frigitte slaver, hvis de hadde vært slaver av romerske borgere, ble også romerske borgere. Så borgertallet økte jamt og trutt. Og med det, når man da ikke betalte noe særlig skatt, ikke hadde militær tjeneste, og man kunne i stedet verve seg under en eller annen hærfører som betalte lønna di, så svekket det både den naturlige retten og den følelsen av at folk burde ha en politisk medbestemmelse, og det folket som da var i Roma by til enhver tid og kunne delta på folkeforsamlingen, det ble liksom mindre og mindre vesentlig. Man kan si at disse romerske folkeforsamlingene og borgernes politiske medbestemmelse fungerte bare så lenge aristokratene var i strid med hverandre. For da ba de folk om støtte. Noen da ville reformere statsstyret, og andre ikke. Og det var, da kom det til en strid mellom de såkalte populares, som da var de som vendte seg mot folket. Populister, nesten kan vi si, i vår sammenheng. Demagoger eller de mer sosialt engasjerte, som ville ha reformer, hvis vi skal se positivt på dem. Og de andre optimates, som romerne kalte dem, det var de som var veldig fornøyd med å bevare status quo og senatets rettigheter og eliten. Det var for å prøve å bevare en slags sånn konsensus, og dette blandingsforfatningen som vi kan si den var, av da noen topparistokrater og et fyldig godt aristokrati eller en elite, nobilitet i senatet og folket.
Men Romerike hadde flere ganger såkalte tyranner eller diktatorer som ledere. Hva var forskjellen på den greske tyrannen og den romerske diktatoren?
Nei, diktator var egentlig et slags romersk embete. Det var disse to konsulene som skulle lede romerstaten. Hvis det var en direkte krise, så kunne romerne samle all makt hos én person, og ikke to. Men da bare for en halv periode, et halvt år, maks, eller til krisen var avverget. Så det var diktator. Et sånt særegent embete som var i bruk ytterst sjelden. Men så utover i Seinrepublikken så er det jo da flere som kaller på det, og som nærmest kaster seg opp til å være en diktator selv, men som da under dekke av å bruke dette embete fordi det er en krise for staten, så bruker de embete, og så blir de sittende med det. Sulla var den ene, han ga det fra seg, og døde betimelig nok rett etterpå, så vi vet ikke helt hvordan han hadde blitt sittende igjen som et sjuende far i huset, men den neste som virkelig prøver seg for alvor er jo Cæsar, han ble jo sittende som diktator helt til han blir drept. Og så er det egentlig slutt på den form for diktatorembete. Da blir det jo neste instans, så blir det et trehodet diktatur. Det er med dette såkalt andre triumviratet.
Mm-hmm.
Og da er vi over i liksom svanesangen for republikken. For til slutt så ender de opp med enemakten og keiserdømme.
En litt artig diktator var Lucius Cincinnatus.
Ja, Cincinnatus, han har jo gitt opphav til mange legender, og han skal ha vært ute på et jorde og pløyd sin jord da han ble hentet inn av, da senatet kom til han og sa at du, nå er det en krise for staten, vi trenger ditt lederskap, vi står det ser ut til å bli en alvorlig krig som vi kan tape. Og han da spente på seg sitt utstyr, kom seg til Roma, ledet hæren i krig, fikk de nødvendige vedtakene på plass, og la fra seg diktatorembetet umiddelbart igjen, og dro tilbake til jorda si. Så dette er liksom, dette er det ypperste republikanske dyd, hvor du yter alt for fedrelandet, og da etterpå kan bare tilbake igjen til det ærverdige jordbruket som da romerne var opptatt av.
Var han en ekte, vet vi at dette skjedde, eller?
Det er jo såpass stilig i historien at dette er jo blant de tingene som er litt mer usikkert i den romerske sammenheng, men det er i hvert fall et eksempel til efterfølgelse, og det er jo noe av det som går igjen i en del av disse, den romerske historieskrivingen, den er jo også for langt på vei moralsk. Det skal mane fram hvordan statsmenn skal være, og også eksempel på hvordan det ikke skal være.
For altså, demokrati er ikke kjent som den mest effektive styreformen, og som du nevnte her, så ble det jo problemer når borgerne ikke betaler så mye skatt og heller ikke yter militær, altså i militæret uten å da få lønn. Hvordan i alle dager greide altså Romerriket å bli så stort med i denne formen for styre?
Ja, nei, det er det jo Polybios, som var en greker, som ble på en måte tatt som et gissel egentlig fra Peloponnes, for det var ikke uvanlig når romerne hadde gjennomført en erobring eller en krig, så tok de ofte med seg ungdommene tilbake til Roma fra lokale helter, for at de der skulle få være med å skikke seg, så det var jo ikke gissel i den forstand, men det var sånn, du ble fostret opp hos oss som en slags sånn avtale, ikke sant? Da holder du refred, ikke sant? For vi tar med de viktigste barna. Så Polyb var med til Roma og fikk der oppleve Roma innen den svært fremgangsrike og sterke Scipio-familien, som han da fikk være med på felttog med å oppleve. Og han var jo da både historieinteressert og en intellektuell, så han skrev da en historie om Roma for den gresktalende verden, og han den som da beskriver denne forfatningen også som så utrolig vellykka, fordi den ikke var et demokrati, men den kunne se ut som et demokrati hvis man så på folkeforsamlingens makt. Men hvis man så på senatets makt, så mente han den absolutt lignet på et aristokrati, for det var vide fullmakter og mye de bestemte over. Men så man på embedsmennene med de fantastiske frie rettighetene de hadde, og den makten de hadde til å med sitt imperium, så virket de som konger. Så han mente at romerne her hadde klart å samle en blandingsforfatning som var riktig, nemlig monarki, aristokrati og demokrati i en og samme masse. Og så hadde man da en sånn borgerånd, og nettopp verneplikten da, som også var sentralt og viktig. Pluss at man da i dette fellesskapet hadde klart å opprette i den perioden en relativ konsensus blant eliten om å yte også for fellesskapet. Det som grekerne kalte for evergetisme, altså at du hadde at du bidro en slags patronasje overfor fellesskapet, at man skulle bidra inn, man var forpliktet som aristokrat til å bidra til fellesskapet, så man fikk denne fedrelandskjærligheten, eller patriotisme, som vi sier, ikke sant, overfor bystatene, og det var også et veldig viktig element i sånn republikansk tenkning, da, at alle skulle bidra med det de kunne, og så skulle de beste være de som ledet landet i krig og i politisk forstand. Og så lenge man gjorde det og hadde en konsensus om dette, så var republikken uslåelig, selv i kampen mot Kartago, som da hadde geniale hærfører i Hannibal, mens romerne stadig klarte da å både holde på sine forbundsfeller og stadig reise nye herrer, så klarte ikke Kartago det samme. De hadde leieherrer, og de kunne en enkeltstående militærtaktisk geni som Hannibal kunne vinne mange slag, men Kartago klarte ikke å ha den langvarige styrken til, som romerne klarte. Så den blandingen av å ta vare på forfedrenes skikker, som romerne sa, mos maiorum, og hele tiden bevare elementer av det gamle, ikke rive opp, ikke skape alt nytt, men legge til og tilpasse seg, den lå nettopp i dette blandingsforfatningen, disse spenningene mellom folk, men også som finner sine løsninger. Det er jo det at ingen blir støtt ut, ikke en folkegruppe, ikke sånn at de rike blir borte, eller at de fattige forsvinner, eller at de alle blir underkua, men at alle går sammen om republikken og om det felles styret. Så det var liksom den indre årsaken, så å si, og den ytre årsaken, eller det som gjør at de faktisk da klarer å få disse forbundsfellene med på lag, er jo at de rett og slett gir dem også gullrøtter og evner å ta godt vare på dem, gjøre de gradvis til romerske medborgere, sånn at det blir en sånn stor forsamling av ting som folk vil være medlem av.
Du har jo vært med her tidligere, så dette her blir et litt ledende spørsmål. Men når og hvordan endte den romerske republikken?
Nei, republikken endte jo først med at Cæsar da invaderer Roma og starter det som blir en borgerkrigsperiode som varer i ganske mange år, helt til Augustus til slutt står tilbake med enemakten. Og da hadde man kanskje på grunn av manglende evne til å gjøre riktige reformer og sørge for at denne konstitusjonen ble tilpasset et verdensrike, det klarte ikke romerne. Så da forsvinner den folkelige makten helt ut, og det blir da et slags aristokrati som blir sittende igjen i senatet, men det blir et slags tjenestearistokrati under keiseren, altså en enkelt slekt, som kan sammenlignes igjen med det du innledde med å si, at noen av disse greske tyrannene var jo noen som hadde oppkastet seg til enemakt, men som har forsøksvis gjør det ved å finne sin posisjon på toppen av dette hierarkiet. Så da blir det å prøve å holde de andre lite, eliten i sjakk ved å være den mektigste, mest populære I folket, og den mektigste som kontrollerer militære midlene. Og det klarer Augustus som den første keiseren, og så etablerer man da dette som, som en ny forfatning, en ny måte å styre på, hvor så rett nok bevarer en del av elementene av, fra den gamle republikken med embedsmenn og noen proforma valg I folkeforsamlingen, en kort periode I hvert fall, før folk og folkeforsamlingen forsvinner helt ut, og det jo det som døden for republikken som sådan, jo at den folkelige politiske deltakelsen blir da helt opphevet. Det ikke lenger folkeforsamling etter Augustus død, så avskaffes det helt.
Ok, hvordan reagerte folk på det? At institusjoner bare blir borte?
Nei, det vi har en dikter som heter Juvenal som beskrev dette 100 år senere, som skriver at det mektige romerske folk som en gang var opptatt av å tildele kommandoer og avgjøre viktige saker, de ble på en måte forledet til å bare være opptatt av brød og sirkus. Det et begrep om panes et circensis, ikke sant? Det at du får du var gratis kornutdeling, etter hvert gratis utdeling av brød, og så var det underholdning I byen I form av stadig nye sirkus, var jo hestevedeløp, men det var også andre ting. Det var teaterforestillinger, det var gladiatorkamper, og det var festivaler og den slags. Så det var liksom underholdning og brød ble folk holdt I sjakk med. Men det var nok også en følelse da, gradvis av at dette stolte romerske folket var jo, militæret var jo ikke lenger en del av de som kunne møte I folkeforsamlingen likevel, og det var de som avgjorde på slagmarken.
Ja, for en interessant forskjell på republikken og da eneveldet jo at det I først nevnte var mye krig og strid, mens det under Augustus blant annet var overraskende mye fred. Hva var mekanismene bak det?
Det hadde vært utrolig mange og lange borgerkriger, så det var nok et krigstrøtt folk, mens da hadde man jo også skrevet ut enormt store hærer, og det var vanlig, som jeg sa, så var det vanlig at hver en konsul kunne skrive ut sine hærer til et oppdrag, og så skulle den oppløses når krigen var vunnet, eller det var kommet til en fredsslutning. Det Augustus gjorde var å beholde halvparten av hæren. Han avskaffet en halvdel av hæren og oppløste den, men så beholdt han halvdelen av hæren og lot de stå og hadde personlig kontroll på alle de områdene som var urolige. Og så pasifiserte han en del områder, så det var jo ikke det at eksterne krigere var slutt, men han hadde da fått en endelig slutt på borgerkrigen, og da var det nok et krigstrøtt for folk overalt, som da lot seg også lokke med da fredens gleder og alt som kom med den, at man ikke lenger behøvde å ha bymurer, at man ikke lenger behøvde å være forberedt på krig hvert annet år, men at man kunne leve med vin, med bad, med biblioteker og bøker, og i og for seg leve I sus og dus, I hvert fall den biten, den indre delen av Pax Romana, den romerske freden som hersket da I Italia og andre pasifiserte områder. Så fikk man heller ta til takke med at man ikke lenger hadde noen politiske rettigheter, men de hadde kanskje ikke betydd så mye uansett. Det jo litt av det.
Det sant. Og romerike skulle ikke vare evig. Var tanken om republikk som styreform helt borte etter romerikets fall?
Ja, mer eller mindre, men vi ser jo igjen at hele romerike hadde jo romerske byer I seg, både greske byer I den greske delen av området, og romerne som anla egne byer. Alle disse byene hadde jo det samme preget av bystatskulturen, og der var det jo en indre selvstyre I hvert fall, som til en viss grad var kunne sies å ha et republikansk mønster, for der var det I hvert fall embedsmenn og noen grad folket som kunne komme I teater eller andre steder og gi uttrykk for sin mening. Så noen grad så bevarte man det der, men ellers så det på styring av staten, så blir det jo helt borte, og det blir et vagt minne som er en del sånne stoikere opp igjennom som er opptatt av, og det blir en republikansk opposisjon til keiseren som gang på gang gjør seg gjeldende, i hvert fall i første århundre av romersk keisertid, og så blir den også skjøvet under og borte, og så blir på en måte hæren alt viktigere for alt det politiske. Så skal du bli en politiker i Roma, så må du ha tjenestegjort og kommet deg høyt opp i hæren, og da er det liksom over den republikanske tanken om romerriket i hvert fall blir borte.
Da har vi lært om den romerske republikken. Tusen takk for at du kunne komme og prate om dette, Jon Ideng, fra Universitetet i Sørøst-Norge.
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.